Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Vom vorbi în această ocazie despre metoda istorico-critică. Așa cum dumneavoastră știți, cei care ne urmăriți în mod frecvent și sunteți alături de noi la această emisiune, noastră deja știți că am început o nouă serie de emisiuni, de fapt este a patra noastră întâlnire, în care vorbim despre Vechiul Testament și încercăm pe parcursul acestor emisiuni să aducem în prim planul dumneavoastră, dar și în prim planul acestei discuții, diverse probleme care au de-a face cu Vechiul Testament. Încercăm să găsim cele mai bune răspunsuri, dar în același timp vrem să aducem și argumentele care ar putea pune într-o lumină defavorabilă Vechiul Testament. Cred că deja v-ați obișnuit, invitatul nostru din această ocazie este tot domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bun găsit!
De ce este important cum interpretăm Biblia și, în mod deosebit, Vechiul Testament?
Cred că n-am spus până acum, dar e timpul să fac această mărturisire. Mie nu-mi place cuvântul interpretare. Deoarece este interpretabil.
Eu nu mi-am propus să vă ridic întrebările dificile sau cele pe care le consider eu dificile chiar în debutul emisiunii. Mă gândeam că vom lansa întrebările astea după vreo 15-20 de minute de discuții. Dar dumneavoastră nici n-ați apucat să formulați prima propoziție, că deja eu am vreo câteva în minte pentru dumneavoastră.
Problema e că acest cuvânt mi-a stat în gât și a trebuit să tușesc la el. De ce? Bun, cuvântul interpretare este legitim, doar că are multe sensuri. Și din nefericire observ că atunci când este vorba de scriptură, sensurile acestui cuvânt se amestecă, așa că prefer cuvântul înțelegere. Înțelegerea scripturii, în loc de interpretarea scripturii. Unul dintre sensurile cuvântului interpretare este și acesta de înțelegere. Interpretarea scripturii presupune o mulțime mare de operații care se derulează pe seama Scripturii. Și, din păcate, de multe ori, rezultatul este, așa cum zice o vorbă amară despre anumiți pacienți. Operația a reușit, pacientul a decedat. Adică operația de interpretare a Scripturii a reușit, e strălucită, doar că n-a mai rămas nimic din Scriptură. Și în fața acestui rezultat, care cu precădere de la iluminism încoace se tot exacerbează, din cauza acestui rezultat spunem că nu prea îmi place cuvântul interpretare. Dar asta este problema mea, dacă nu îmi place. Știți cum e, gusturile
nu se discută.
Însă este foarte important cum înțelegem Vechiul Testament sau cum îl interpretăm. Putem folosi. De ce? Pentru că Vechiul Testament ori este, ori nu este. Ori este cuvântul lui Dumnezeu inspirat, ori nu este asta. Și atunci, indiferent ce ar fi, deodată nu-și mai păstrează locul. Devine ceva onorabil, frumos, strălucitor, briliant, dar nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Vechiul Testament nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci creștinismul nu înțeleg de ce ar exista, pentru că Iisus Hristos și-a bazat toată activitatea și învățătura sa pe Vechiul Testament, apostolii idem, și atunci totul este o poveste frumoasă, o consecință derulării societății în mersul ei, implicarea unor circumstanțe istorice, împletirea măiastră unor idei filozofale, ca să nu le zic filozofice, că unele nu merită acest cuvânt, și așa mai departe. Și ne alegem cu praful, noi creștinii, că din perspectiva asta vorbesc. Din nefericire, Noi, creștinii, urăsc generalizările, știți asta, dar de data asta...
Dar eu mă bucur atunci când dumneavoastră le folosiți.
Dar de data asta trebuie să spun lucrul acesta. Noi creștinii, adică unii dintre creștini, evident, evident, noi creștinii suntem foarte fascinați de anumite maniere de interpretare a Scripturii care duc exact la rezultatul ăsta, adică distrug credibilitatea Scripturii. Și ni se pare că suntem în rând cu specialiști, că doar nu suntem niște așa oameni de categoria a șaptea, trebuie să fim și noi în rând cu oameni. Doar că dacă am fi în rând cu specialiștii, ar trebui să observăm, și asta destul de repede, că metodele astea de interpretare, despre care presupun că vom discuta, au o mulțime de probleme. Adică sunt precum șvaițerul de cea mai bună calitate. Au multe găuri.
Vă referiți la o metodă de interpretare, cea pe care o vom discuta noi astăzi, sau vă referiți la toate?
Nu. În principal la aceasta, dar sunt și alte metode care au și ele mici...
Da, au imperfecțiuni toate.
Da, sigur, mici probleme. Dar metoda la care ne vom referi, cea istorică, o critică sau înalta critică, sau mă rog, cum se mai numește, e un șvaițer de cea mai bună calitate. De care are foarte multe găuri și dacă șvaițerul e bun cu tot cu găuri, o metodă de interpretare a Scripturii nu poate fi validată dacă are atâtea găuri.
Eu nu v-aș fi propus subiectul ăsta să-l discutăm în ocazia aceasta dacă această metodă astăzi nu ar fi făcut parte din arsenalul acesta pe care un creștin îl are în clipa în care el se raportează la Scriptură, modul în care el discută Biblia cu cei apropiați, modul în care un creștin relaționează cu realitatea pe care el o vede. De multe ori noi apelăm, noi vom vorbi, adică cel puțin eu voi pune problema uneori rigid în discuție, însă sunt creștini care apelează la principiile acestea, noi le vom vorbi și de-aia v-am și întrebat dacă vorbim de o metodă ideală de interpretare. Pentru că în realitate unele sunt păguboase. Da, metoda istorico-critică este o metodă păguboasă, dar toate metodele de interpretare, sau hai să folosesc cuvântul nostru, toate metodele de înțelegere, toate au un minus minim.
Au, hai să spunem așa elegant, au limite.
Păi, da, cuvântul...
Limite.
Da, domnule pastor, ideea e, folosim limite în dreptul tuturor celorlalte metode de interpretare.
La ele mă refeream.
Exact, dar aici bănuiesc că nu veți folosi același cuvânt în clipa în care vorbim de metoda istorico-critică și nu veți spune aici că are anumite limite.
Nu, aici voi aici... spune că are și anumite aspecte pozitive.
Surprinzător.
Nu. Când spun anumite aspecte pozitive, deodată am diminuat atât de mult suprafața acreditată, ca să-i spun așa, metode, încât rămâne puțin. Dar puținul ăla trebuie recunoscut.
Ok, hai să intrăm. E vorba de un citat. George Kelly este autorul. Cele trei principii guvernante ale metodei istorico-critice. Și vă propun să le luăm, să le discutăm pe fiecare dintre ele. Autonomia. Cercetătorul va lua decizii în lumina dovezilor. Al doilea principiu, analogia, credibilitatea unui eveniment trecut este testată în lumina similarității sale cu experiența modernă. Al treilea principiu, cauzalitatea. Concluzia sau datumul face parte dintr-o serie de cauză-efect. Până să intrăm să dezbatem fiecare dintre aceste trei principii pe care le folosește metoda istorico-critică, utilizarea lor, folosirea lor în teologie sau utilizarea, folosirea lor, să renunț la cuvântul ăsta pretențios, teologie, folosirea celor trei în studiul Scripturii, dumneavoastră o condamnați?
Eu nu condamn, dar nu pot să nu analizez, nu pot să nu mă uit cu ochelarii mei, evident, pentru a cântări dacă aceste premize de la care pornește această metodă de interpretare a Bibliei sunt valide sau nu urmărind scopul pe care și-l propune. Și trebuie să remarc, acum să nu credeți că m-am găsit eu așa deștept deodată, am citit și eu foarte mult, am studiat, am verificat, am comparat și spun din ceea ce am adunat și eu. Trebuie să remarc un lucru. Fiecare dintre aceste trei principii de bază pe care se sprijină metoda istorico-critică pot și trebuie să fie puse sub semnul întrebării pentru a fi verificate.
Dar toate lucrurile ar trebui puse așa sub semnul întrebării, da. Chiar și Biblia.
Toate lucrurile care țin de lumea noastră, asta este ceea ce cred eu.
Eram sigur că aici adică veți ocoli varianta pe care vă propun eu.
Cum zicea înțeleptul Solomon, toate cele care sunt sub soare trebuie puse sub semnul întrebării.
Tocmai
fiindcă e lumea noastră a oamenilor. Cele care îi aparțin lui Dumnezeu, eu cred că n-ar trebui puse sub semnul întrebării, pentru că, pentru un motiv simplu, nu de altceva, pentru că noi avem o capacitate limitată de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și ar fi o trufie fără margini să punem sub semnul întrebării chestiuni pe care n-am reușit să le pricepem.
Dar nu vi se pare că aici este un proces necinstit?
Nu.
Și anume, noi supunem cercetării tot ce se află sub soare, dar noi nu vom spune niciodată că vom cunoaște ceea ce este sub soare. Chiar dacă cercetăm, apropo de discuția pe care noi am avut-o pe cartea Eclesiastu, dar în schimb atunci când vine vorba de divinitate, dumneavoastră considerați că noi nu ar trebui să punem întrebări. Păi tocmai
nu,
dacă
N-am spus asta. Am spus doar că este evident că atunci când chestionăm lucrurile de sub soare, o să ajungem să cunoaștem cât o să ajungem. Că avem și aici o capacitate limitată.
Nu ne e frică. De cercetarea respectivă nu ne este frică.
Nu, pentru că avem mijloacele și capacitatea să cunoaștem. Și dacă, așa ipotetic vorbind, am trăit câte 2-3 mii de ani, capacitățile noastre și instrumentele la îndemână ne-ar ajuta să cunoaștem de 10, de 20 de ori mai mult decât apucăm să cunoaștem într-o viață. Uh-huh. E vorba de o condiționare, una dintre cele două probleme ale omului, că e muritor.
Exact ce vorbeam noi.
Exact.
Într-o
cealaltă problemă, că e creatură, se referă la cunoașterea lumii lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu însuși, iar acolo nu avem instrumentele. Putem să avem o eternitate la îndemână, dar n-avem instrumentele să îl cunoaștem pe Dumnezeu în totalitate. Așa cum avem privitor la lumea asta de sub cer. Și aici cunoașterea e în dezvoltare.
Dumneavoastră îmi spuneți mie că eu trebuie să accept tot ceea ce divinitatea îmi spune, fără ca eu să pun sub semnul întrebării unele afirmații pe care Dumnezeu le face. Dacă eu aș face lucrul ăsta, dumneavoastră îmi spuneți că eu aș folosi niște instrumente care nu se potrivesc relației omului cu Dumnezeu.
Nu, înseamnă că aș vrea să folosesc niște instrumente pe care nu le am. Efectiv nu le am, dar eu aș vrea să le folosesc, doar că nu le am.
Dar nu este o temere pe care...
Dar...
Vă rog.
Ca să spun
continuați, vă rog. S-a dus?
Sens. Dar întotdeauna trebuie să-mi pun întrebarea dacă ceea ce spune Dumnezeu este chiar spus de El. Întrebarea asta trebuie să mi-o pun mereu. Nu chestionez conținutul a ceea ce spune Dumnezeu, dar trebuie să verific întotdeauna dacă conținutul ăla vine de la Dumnezeu sau e doar îmbrăcat, ambalat, indus de altcineva.
E aceeași problemă pe care noi o avem atunci când studiem sau când analizăm sau când punem unele întrebări care au de-a face cu Dumnezeu sau au de-a face cu divinitatea. Și anume, noi nu reușim, tocmai că suntem limitați, este argumentul pe care dumneavoastră l-ați folosit, tocmai pentru că suntem limitați și tocmai pentru că avem statutul acesta de creatură, tocmai cele două ne împiedică pe fiecare dintre noi să putem pătrunde finețurile acestea pe care dumneavoastră le punctați în discuție.
Dar nu e vorba de asta.
Sunt finețuri, pentru că dumneavoastră vorbiți despre prejudecăți aici, vorbiți despre idei culturale pe care noi ni le însușim, fără să le cunoaștem originea, vorbim de educația pe care o primim religioasă.
Și de toate celelalte.
Da, dar noi nu avem capacitatea de a le pătrunde și de a le pune în lumină.
Avem capacitatea, pentru că nu stă în mâna noastră, ci Dumnezeu s-a descoperit... Avem capacitatea să verificăm Dacă este o descoperire autentică a lui Dumnezeu, vorbim despre revelație, că noi atâta cunoaștem despre Dumnezeu cât a fost revelat, cât Dumnezeu ne-a descoperit. Și avem capacitatea să verificăm dacă ceea ce se spune e revelat, e descoperit de Dumnezeu, au ba. Asta putem face și trebuie să și facem.
Dar lucrurile sunt
simple. Conținutul revelației, conținutul revelației, Dumnezeu zice așa, plata păcatului este moartea. Punct. N-am instrumente absolute să verific dacă asta e adevărat, deși văd în fiecare zi oameni murind, dar mă rog, poate mor de COVID, poate mor de cancer, poate mă limitez la nivelul ăsta. Ok. N-am instrumente să verific conținutul acesta al afirmației lui Dumnezeu, dar pot să verific dacă asta a zis Dumnezeu sau a zis altcineva. Și încă de la începutul Scripturii observ că sunt două direcții din care sunt bombardat cu informația aceasta. Dumnezeu zice, în ziua când veți mânca din pomul ăsta veți muri negreșit, și Satana zice, hotărât că nu veți muri. Bun. Cine ce a zis? Ce a zis Dumnezeu? Ce a zis altcineva? Păi Satana sau altul, la urmă un metod de acolo, vin într-o formă sau altă. Asta eu trebuie să mă întreb mereu. Chestiunea dacă mor sau nu mor ca urmare a păcatului,
dar vedeți, din punctul dumneavoastră de vedere, lucrurile sunt simple.
Că nu, vorbim eu de n-am spus că simple.
Că vorbim de conținut, exemplu. Conținutul e aici. Că vorbim de descoperirea lui Dumnezeu, ea este aici.
Adică noi nu e doar acolo. Nu acela este instrumentul principal.
Dar dacă dumneavoastră...
Dar nu e doar acolo.
Eu de-aia v-am spus că vorbim despre lucruri fine, elemente la care nu poți să faci o distinție foarte clară, pentru că mesajul dumneavoastră cam ăsta ar fi brut. Putem chestiona orice, însă când vine vorba de Biblie, stop. Aici, nu. Când vine vorba de Biblie, noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu
însă
pe cuvânt.
Însă când vine vorba de Biblie, întrebarea pe care mi-o adresez eu mie și de orice altă descoperire, revelația lui Dumnezeu este, a spus Dumnezeu asta?
Păi de moment ce e în Biblie a spus. Care punct?
Vedeți ce e acolo? Acolo scrie așa, Dumnezeu nu există. Și mai zice ceva.
Stați puțin,
că vă spun în foarte, foarte pe scurt.
Asta e o premisă de la care dumneavoastră plecați în răspunsul legat de principiile astea.
Nu, e o afirmație a metodei istorico-critice. Cuvântul lui Dumnezeu e una și textul Bibliei e alta.
Corect.
Dumnezeu nu are nimic de a face cu textul Bibliei. Textul Bibliei a fost scris de oameni, și aici e o discuție că n-a scris Moise, n-a scris Daniel, n-a scris ăla, n-a scris celălalt, ci nu vreau să intru în amănunte. Așa că noi, cu metodele noastre, pornind de la aceste premize, acestea trei care sunt exprimate, autonomia, analogia și cauzalitatea, vom analiza textul. Dar într-o paranteză, nerostită în forma asta, dar gândită, este lăsați prostia că asta e cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, o fi sau nu o fi, noi nu credem. Pastor. Asta e un text sacru, ziceți voi, care trebuie analizat ca orice text, cu exact aceleași metode care se aplică în analiza oricărui text. Asta este metoda istorico-critică, o altă critică.
Bun, și dacă ar fi, mă uit spre cele trei principii, din punctul dumneavoastră de vedere, noi nu ar trebui să punem astfel de întrebări? Principiile astea sunt logice, mie mi se pare aici, o să mă contraziceți cu siguranță, sunt de bun simț, adică în clipa în care noi vorbim de viața noastră, cercetătorul va lua decizii în lumina dovezilor. Păi așa funcționăm noi, domnule pastor, în viața de zi cu zi.
Stați puțin, că eu am o neclaritate. Am așa o neliniște metafizică. În lumina căror dovezi? Cine a stabilit? Asta nu înțeleg. Cine a stabilit setul de dovezi valide care, găsindu-le, validează textul cu pricina?
Domnule pastor.
Că aici este o mare problemă. La autonomie, cuvântul vă spune ceva? Mie îmi spune așa, autonomie înseamnă separat de Dumnezeu. Autonomie înseamnă că eu mi-s măsura tuturor lucrurilor pe care le descoper în textul biblic. Autonomia spune că nu-mi pasă ce zice unul sau altul, chiar dintre cei din breaslă, fiindcă eu aceste dovezi și nu altele le consider a fi valide. Deci e o mare problemă. Până când nu-mi clarifică cineva care sunt acele dovezi care ele și numai ele conduc la concluzia că textul acela e sau nu e, până atunci eu stau în expectativă și mă uit așa și nu mă pot hotărî că acest principiu al autonomiei este unul rezonabil.
Acum, eu când discut cele trei, e precizarea pe care eu o fac emisiune de emisiune nu pentru cei care ne urmăresc, da? Să înțeleagă lucrurile foarte clar și în mintea lor lucrurile să fie foarte bine așezate. În emisiunea noastră eu sunt cel care aduc contraargumentele, iar dumneavoastră sunteți cel care aduceți argumentele biblice sau argumentele care ar susține Biblia. Acum,
și amândoi încercăm să facem lucrul ăsta cât mai bine, cât exact. Ne pricepem și noi.
Acum, o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă lucrurile, dacă Biblia este o carte inspirată, este autentică, conține adevărul divin, de ce creștinilor le este și dumneavoastră, nu neapărat, dumneavoastră sunteți cel care exprimați punctul de vedere, de ce v-ar fi și de ce ne-ar fi frică în calitate de creștini, de primul principiu, cercetătorul va lua decizii în lumina dovezilor? Pentru că dacă adevărul e aici, oricum adevărul cu privire la Dumnezeu va ieși indiferent de ceea ce omul studiază.
Tocmai ce am enunțat. Mie nu mi-e frică de această metodă, de orice cercetare a Scripturii. Dimpotrivă, recomand oamenilor să cerceteze Scriptura.
Dar de ce să nu folosească primul principiu de aici,
al lor? Pentru că nimeni nu m-a lămurit cine a stabilit baremul de corectură al acestui text. Știți, când se dea o examene, se dă un subiect, se dă baremul de corectură. Ca cei care corectează să corecteze toți
unitar.
Bun. Cine a stabilit setul de dovezi care sunt valide?
E o problemă dacă noi...
Nimeni...
Nu, e o problemă dacă eu, omul, îmi stabilesc care sunt acele dovezi, adică nu credeți că eu, omul, analizând realitatea, ar trebui să am și acel barem de corectare despre care dumneavoastră ați vorbit?
Ascultați, știți cât este de încălcită povestea? Ce primează textul?
Toți factorii pe care îi luăm în discuție.
Sau intenția autorului.
Ne corectăm unul pe altul.
Păi nu, că asta este o discuție în cadrul acestei metode. N-am inventat-o eu. Atâta timp cât eu sunt măsura tuturor lucrurilor și aplic această măsură unui text care transcende capacitatea mea și statutul meu de muritor, am o mare problemă.
Da, dar dumneavoastră plecați în răspunsul dumneavoastră de la premiza că aici este revelație.
Da.
Ei nu pleacă de la această premisă.
Ei dar pleacă de la premisa că avem un text
exact,
scris în niște
antic, care
niște
trebuie înțeles.
Exact.
Bun, și eu vă zic așa. Ce contează? Atâta timp cât noi vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este adevărul, iar adevărul lui va rezista chiar și celor mai aprige cercetări și celor mai dificile intenții pe care un om le poate avea.
Păi el rezistă. Doar că cei care aplică această metodă, inclusiv cei care din creștinism uzează de această metodă, că asta se învață în toate școlile de teologie, indiferent de culoarea creștină a respectivei școli. Doar că cei care utilizează această metodă îl scot pe Dumnezeu din ecuația asta. Pentru mine asta nu este legitim. Și spunând lucrul acesta, mă întorc la aceste trei criterii și spun că și dincolo de asta, de ce acele dovezi sunt cele relevante și nu sunt și altele? Nu spun că astea n-ar fi. Doar dar că... de ce doar astea și nu sunt și altele? Că sunt dovezi gramaticale, de structură de text, de corelare cu epoca, de dovezi istorice și așa mai departe. E o întreagă lume acolo. Am prieteni care fac analiză pe text. Mă doare capul, nu că nu-mi place, sunt foarte curios. Dar, așa din amiciție, nu-i întreb. Bun, dar de ce aplici tu metodele astea? Păi astea sunt metodele legitime. De acord. Cine a stabilit că acestea sunt metodele legitime? N-am mers cu întrebările mai departe. Aș merge și mai departe. Ce competență, nu profesională de asta, dar ce competență care transcende știința limbilor antice, cunoașterea istoriei antice, capacitatea de analiză și așa mai departe, ce competență au cei care au stabilit că astea sunt? Aici eu am o mare problemă.
Mă uit la primul principiu, autonomia, cercetătorul va lua decizii în lumina dovezilor. Astăzi, principiul acesta, sub o formă moderată, surprindeți ideea aceasta în biserică astăzi, principiul acesta?
E mult lipsitor. Și nenorocirea, acum admițând că asta e metodă, nenorocirea este că principiul autonomiei nici măcar nu este respectat de cercetători. Pentru că ei nu îndrăznesc să iasă din școala care i-a format, din școala lor doctorală, din viziunea universităților, din trendul momentului. Nu-s deloc autonomi. Asta e așa, numai un fel de etichetă autonomie. Ei sunt mai înrobiți criteriilor ăstora de acreditarea lor ca specialiști. Că dacă nu aplici metodele care se aplică în școala ta doctorală, proful tău, îndrumătorul tău doctorat, nu-ți dă doctoratul. Cunosc un caz, un bun prieten care a pățit asta. Pentru că profesorului n-a fost de acord cu niște rezultate ale cercetării, cu toate criteriile, a zis, pas, eu nu îți,
adică,
nu-ți fac referatul cum trebuie. Și omul nu și-a luat doctoratul. Bine, a scris niște cărți pe tema asta, că nu stătea el în doctoratul ăla. Așa că autonomia este doar o afirmație cu care eu nu sunt de acord pentru că am expus motivele de ce, dar nici măcar nu există.
Acum iau principiul acesta al metodei istorico-critice și îl introduc în spațiul nostru creștin, da, în care noi introducem elementul supranatural în discuție.
Păi analiza asta se folosește în mediul creștin.
Da, dar noi astăzi noi am găsit o formă din asta moderată. De exemplu, cercetătorul va lua decizii în lumina dovezilor. Noi astăzi, în clipa în care luăm o anumită decizie sau alegem cum să gândim într-o privință sau în alta, noi cerem, cel puțin generațiile pe care eu le cunosc, oamenii cer dovezi.
Da.
Gândirea aceasta că tu vrei dovezi, ca tu să crezi în inspirația textului biblic, că tu vrei să crezi o anumită existență unei anumite narațiuni, pretenția aceasta ca să existe totuși o descoperire arheologică la baza unui text, pretenția aceasta dumneavoastră o vedeți ca fiind rezonabilă sau noi nu ar trebui să solicităm astfel de aspecte în clipa în care suntem în raport cu Biblia?
Orice sporire a cunoștințelor este benefică. Orice dovadă care se acumulează și este credibilă este benefică.
Nu, dar nu mi-ați răspuns la întrebare.
Păi nu, dar vă răspund.
Nu mi-ați răspuns.
Vă răspund. Nu am nimic împotriva unor mijloace, unor instrumente pe care le folosește această metodă. Analiza gramaticală. Dar să-mi scoți dintr-un timp verbal sau din nu știu ce chestiune de nuanță gramaticală, când acolo numai asta este și altceva nu este, pentru că în toată literatura timpului numai cu sensul ăsta se folosește, e o problemă și ține de punctul 2 de analogie. Uh-huh. E o problemă pentru că se dovedește mai mereu că ceea ce am susținut ieri altăieri că nu există, între timp să apară la lumină și să existe. Și o mulțime de chestiuni care au fost contestate de această metodă istorico-critică să apară ulterior și să se dovedească că nu poți să stabilești lista dovezilor pentru că nu ai acces la tot ceea ce presupune stabilirea acestei liste a dovezilor.
Da.
Nu ai.
Credeți în dovezi, hai că e o alăturare ciudată, credeți în dovezi supranaturale?
Ce înseamnă dovezi supranaturale?
Păi de-aia v-am zis că este și o alăturare. Dovezi pe care noi le primim din partea lui Dumnezeu pe cale supranaturală. Credeți că ele pot valida o informație existentă? Credeți că ele în mediul creștin pot fi luate în seamă? Că și aici e o problemă. Avem extrem de multe mișcări în cadrul creștinismului, sigur, în care dovezile sau argumentele ce vin pe cale supranaturală, minuni, manifestări spirituale, etc., toate acestea au valoare de adevăr. Deci da, în cadrul creștinismului găsim o astfel de extremă.
Mă gândesc că dacă aș fi fost la picioarele muntelui în noaptea aia, când Mântuitorul a luat pe 3 dintre ucenici și a urcat acolo, în momentul când ei ar fi coborât, aș fi observat că fața lui Iisus era altfel decât atunci când a urcat. Și când aș mai fi și văzut minunea care s-a petrecut în timp ce eu și colegii mei mă includ așa pentru demonstrație în grupul ucenicilor rămași la poalele muntelui. După ce eu și colegii mei ne-am chinuit toată noaptea să rezolvăm problema care ne-a fost pusă înainte și n-am reușit, iar Mântuitorul reușește, iar prietenii mei, Petru, Iacob și Ioan, mi-ar fi povestit ce au văzut ei pe munte și ce au auzit, că l-au văzut pe Ilie, că l-au văzut pe Moise acolo, asta e o dovadă supranaturală, nu? Dar pentru mine e o dovadă credibilă, pentru că deși conținutul dovezii este supranatural, da, Moise și Ilie acolo venind vorbind, toate celelalte elemente pentru mine sprijină dovada asta supranaturală. Dacă mă întâlnesc pe stradă cu un om și îmi zice, azi noapte am visat că Iisus Hristos, așa cum zice la crez, vine pe 2 august 2020.
Știți că săptămâna...
Asta e iarăși o chestie supranaturală pe care ar zice-o presupusul om cu care m-aș întâlni eu. Aș avea o mulțime de întrebări să-mi pun. Și colo și colo e o dovadă supranaturală. Doar că aia e verificabilă, pe când asta nu știu dacă e verificabilă. Știți, ar trebui să investighez.
Trebuie să le spunem acum ascultătorilor și telespectatorilor că înregistrat emisiunea pe data de 15 iunie, iar săptămâna asta să știți că mai prindem un sfârșit al lumii. E vorba de un sfârșit al lumii ce ține de calendarul maiaș. Așa că, apropo de subiectul dumneavoastră...
N-am vrut să mă refer tocmai din cauza aceasta, al decalajului între data înregistrării și data difuzării.
Înțeles. Hai să mergem spre principiul 2. Analogia, credibilitatea unui eveniment trecut este testată în lumina similarității sale cu experiența modernă.
Ăsta este cel mai slab principiu din perspectiva mea. Adică să presupui că dacă un eveniment nu se întâmplă acum, nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii, înseamnă să fii foarte limitat în capacitatea de analiză științifică, nu vorbesc de credință. Pe ce bază presupui acest lucru? Asta e deja filozofie care nu se bazează pe nimic. De ce pornesc eu de la premiza, că asta spune analogia, că dacă ceva se presupune că s-a întâmplat atunci, ca să știu dacă e adevărat, trebuie să văd dacă se mai întâmplă și astăzi. Și cu asta basta. Niciodată ei nu explică de ce Big Bang-ul nu se mai întâmplă și acum.
Da,
conform acestei teorii, eu pot să spun Big Bang-ul nu există pentru că azi nu se întâmplă. Dar ei asta la chestiunea aia nu aplică și la alte multe, dar aplică la trecerea prin Marea Roșie, la focul care cade din cer pe muntele Carmel.
Sunt atât de multe experiențe de felul acesta în scriptură încât nu poți să nu te întrebi lucrul ăsta.
De ce?
Pentru că
încă o dată. Cine a stabilit principiul acesta că lucrurile în istoria noastră, nu vorbesc de univers,
domnule pastor, da,
trebuie neapărat să se repete pentru a fi reale?
Pentru că,
noi
le așteptăm așa.
Dar
și, domnule pastor, noi le așteptăm, noi vorbim despre ele, noi vorbim despre înviere, noi vorbim despre minuni, noi vorbim despre evenimente supranaturale. Noi suntem cei care le luăm din Biblie, le punem în discuție și uneori, în rugăciune și în așteptările noastre, noi Cam asta ne dorim și asta vrem. Nu e normal să existe un asemenea principiu?
Dar n-are nicio legătură. Ei nu cred în supranatural, ei nu cred în minuni și pentru a le elimina pe astea care nu le plac, spun nu, domne, trecerea prin Marea Roșie?
Cauze naturale.
Nu! Dacă acum nu se întâmplă așa ceva, nici atunci nu s-a întâmplat. E o simplă legendă. Focul care cade din cer pe muntele Carmel și mistul jertfa și lemnele și apa și așa mai departe, dacă mi-arăți că azi se întâmplă așa ceva, atunci cred și aia. Nu se întâmplă, deci n-a fost. Și tot așa. Înțelegeți? Am stabilit eu, cu de la mine putere, fiindcă dovezi științifice nu există, că orice fenomen istoric, orice eveniment, mai rău de atât, orice eveniment istoric trebuie să fie repetabil, pentru că altfel nu s-a întâmplat. Ca și cum, aș zice eu, spun o prostie, evident, că dacă în 25 ianuarie 2020 eu nu m-am născut, înseamnă că nu m-am născut nici în 25 ianuarie 1952. Nu m-am născut. Simplu fapt că eu exist, simplu fapt că am un act în care scrie data aia de naștere, n-are nicio valoare. Pentru că acum nu m-am născut și anul ăsta. Bun, asta e absurd ce spun eu. Dar tiparul de gândire, ăsta este analogia. Nu poți să crezi că un eveniment a avut loc dacă acum nu se întâmplă evenimente similare. Nu poți să crezi pentru că experiența modernă trebuie să valideze întâmplări de acum 1000, 2000, 3000, 4000 de ani.
Ăsta este semnul că noi nu credem tot ceea ce auzim și tot ceea ce se scrie.
Nu, ăsta este
semnul că noi vrem să avem validat un anumit adevăr, un adevăr care să se potrivească timpului și perioadei noastre.
Validarea este justificată, metoda de validare este foarte îngustă. Dovedește o îngustime de minte înspăimântătoare.
Cele trei principii, dacă este să le luăm pe acestea trei, prin o formă modificată având ele, cele trei principii eu le găsesc în viața de zi cu zi astăzi. Deci eu le găsesc...
Aplicabile la ce? Sau
aplicabile,
cui?
De exemplu, în clipa în care vrei să iei o decizie cu privire la viața ta, cu privire la serviciu, cu privire la carieră, noi plecăm de la principiul ăsta, la autonomiei. Iei decizia în lumina dovezilor.
A căror dovezi?
Dovezile pe care tu le ai în lumea fizică,
nu,
în funcție de informații. Dă-l mai bagi
contemporane,
parțial. Da, dar mai bagi și pe Dumnezeu.
Nu, aici nu,
dar eu am zis că scot aceste trei principii, le pun în lumea de astăzi, iar în lumea de astăzi oamenii le folosesc în clipa în care decid ceva.
Eu nu contest valabilitatea acestor principii în diverse circunstanțe,
păi și aici zic,
ci eu contest valabilitatea acestor principii în analiza
dacă ele merg în alte direcții, în alte domenii ale vieții, de ce dumneavoastră spuneți că nu merg și aici? Adică principiile funcționează peste tot, dar Florine, stai pușa puțin, în clipa în care vorbim de Biblie, în dreptul Bibliei, principiile nu mai funcționează, că aici s-a greșit. E greșită în totalitate,
Nu merge așa. Când nevastă mea toacă pătrunjel sau mărar...
Eu v-am zis,
Spunem telespectatorilor că am avut o discuție înaintea emisiunii. Când nevastă mea toacă pătrunjel, mărar și toate bunătățile alea, cu o viteză extraordinară, aia este o metodă legitimă de a prepara masa. Ia imaginați-vă că pune mâna pe același cuțit și pe același fund pe care se face operația asta, mă duc în bibliotecă și iau o carte și încep să o toc. Că nu, dar e tot instrumentul ăla, tot aia, e tot operația aia? Păi, sigur că nu se potrivește. Acolo e legitim din coacii caragios. Ca să nu mai spun că nu vreau să stric nicio carte. Autonomia are sfera de acțiune, analogia. E un instrument, dar nu aici. Adică cum pot eu atât de mult să limitez înțelegerea sau acceptarea sau cum vreți unui eveniment despre care martori oculari povestesc, știți ce fac cei care utilizează metoda asta? Pentru ca să poată justifica, îi anulează și pe martori oculari, că ei n-au existat, domne, fac parte din mitologie. Ei n-au spus așa. ăla n-a scris așa, adică autorul care e acolo, că au zis unii și s-a adunat și s-a redactat și s-a povestit și s-a întâmplat. Așa, asta nu mi se pare deloc o metodă științifică și validabilă prin niște rezultate. Mai degrabă înseamnă la joc de copii. În ciuda faptului că se poartă discuții extraordinare și că se țin simpozioane și se publică lucrări științifice pentru o iotă sau pentru nu știu ce semn sau pentru nu știu ce sens, în ciuda faptului că pare foarte serios...
Doamne pastor, nu. Argumentele ca argumentele, dar noi vă așteptăm cu prăjitura.
Pătrunjel și mărar, prăjitură, da, nu se potrivește.
Eu v-am zis înainte de emisiune, v-am zis, dacă veți folosi exemple în emisiune, exemple care au de-a face cu ceva ce se poate gusta, mânca, atunci noi o să spunem telespectatorilor și ascultătorilor noștri că noi vă așteptăm și eu și băieții de la tehnic, vă așteptăm cu prăjitură.
Dar asta ar fi o mare nedreptate pentru telespectatori, că n-ar putea să guste.
Da, noi împreună cu băieții care sunt aici și stă alături de noi.
Fac o făgăduință că în săptămâna când se va difuza emisiunea asta, dar asta trebuie să mă anunțați din
nicio
timp,
problemă, noi ne ocupăm.
O rog pe soție să facă ceva bun pentru echipa de la Speranța.
Mulțumim.
Haideți să ne întoarcem la lucrurile astea serioase. Că...
Principiul 3. Mai avem 4 minute.
Da, cauzalitatea.
Concluzia face parte dintr-o serie de face parte dintr-o serie de cauză-efect.
Da, ce înseamnă asta? Că după tiparul pe care l-am construit eu, am niște cauze pe care eu le-am definit ca fiind cauze, rezultatul nu poate fi decât acesta. Asta nu e o metodă științifică. Adică am stabilit eu care sunt dovezile valide.
Da.
Și dacă dovezile alea se potrivesc, atunci efectul este următor. Ori textul ăla este, ori nu este. Că despre asta este vorba. Ori l-a scris Moise, ori nu l-a scris Moise. Sigur că nu l-a scris Moise, eu asta știu înainte de a mă apuca de cercetare, fiindcă nu vreau să cred că l-a scris Moise. Și că Dumnezeu i-a vorbit pe munte, care Dumnezeu îi vorbea pe munte. Și că Dumnezeu i-a dat niște table de piatră scrise cu degetul lui și că Moise le-a trântit și le-a sfârmat și că Dumnezeu a scris din nou pe altele. Nu vreau să cred asta, așa că îmi fac setul de dovezi. Nu se întâmplă acum, muntele Sinai bine mersea acolo în pustie, dar nu tună și nu fulgeră pe el și nu este cineva altul decât Moise care să treacă prin aceeași întâmplare și așa mai departe. Așa că, în concluzie, textul ăla nu-i decât mit.
Bun,
asta este tiparul.
Dacă lucrurile sunt atât de simple...
Ei, nu sunt atât de simple, eu încerc să le simplific.
Da, ați demontat cele trei principii.
Nu, doar am spus punctul meu de vedere.
Bun.
Ele și mâine funcționează
aici,
în toate universitățile.
Aici era întrebarea mea pentru dumneavoastră. Cum vă explicați succesul acestei metode?
Dar știți ce... Vorba lui Arghezi. Are o poezie, se cheamă Maestre. Și spune el că vorba asta, când este rostită, sună în urechile și e simțită de cel căruia este adresată. Citesc din Arghezi, nu-s vorbele mele. E ca scărpinatul porcului pe burtă. Arghezi, da, are o limbă spurcată. Adică, e o chestie foarte... satisfăcătoare să fie în rândul învățaților. Acum nu vreau să generalizez, încă o dată spun, sunt anumite chestiuni în metoda asta, datorită acestei metode avem o mulțime de lexicoane biblice, avem o mulțime de dicționare, avem o mulțime de enciclopedii și așa mai departe, care sunt lucruri valide. Avem cunoștințe mai bune despre limba în care s-a scris și așa mai departe. Asta e una. Și metoda și ținta ei sunt alte. Pentru că este foarte tentant.
Ce este tentant?
E oribil ca cei din breasla ta să te privească cu dispreț, să spun, ia uite și la ăsta, că ăsta nu... Ia uite, nu ține cont de dovezi, nu aplică criteriile,
pastor,
nu aplică tehnicele.
Nu e vorba doar de o persoană din cadrul academic care lucrează
e
așa.
E vorba de teologi. Ei fac
nu
povestea
doar,
asta.
E vorba, domnule pastor, dumneavoastră ați introdus totul, ați rezumat discuția doar la sfera asta teologică, dar în spatele acestor trei principii stă o paradigmă după care lumea funcționează.
Lumea nu funcționează.
Secolul 18, 19,
secolul
așa funcționează.
Secolul 18, 19, niște filozofi și niște teologi au uzitat de această metodă. Și acum tot la fel. Este
iar
mod, restul...
E un mod în care societatea de astăzi funcționează. Societatea occidentală funcționează.
Fiți liniștiți. Societatea occidentală este preocupată de bani, de bunăstare, nu de chestiuni de astea, de finețe, de analiză pe text și așa mai departe. Nu vă faceți iluzii, precum societatea românească, care e declarată în proporție uimitoare creștină, nu își bate capul cu creștinismul prea mult, dar are alte treburi. Iar pentru oamenii obișnuiți, e tentant să se dea și ei puțin teologi. Să știe și ei.
Bun.
Și ei aud câte ceva și spun, și zic, da, domne, ăștia au dreptate, adică cine ești tu să spui altfel decât spun oamenii ăștia învățați? Nemai punând la socoteală că ateismul este credința secolului în care trăim. N-a apărut acum. Așa. Dar asta e credința. Și nu poți să ieși din rândul lumii că ești imediat ostracizat. Ia uite și la ăsta. Naivul, fraierul, necunoscătorul, care crede în Dumnezeu, care crede că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Hai să fim serioși, păi uite ce au zis unii și alții. E un întreg complex aici.
Nicolae Turcan, cartea se numește Despre Maestru și alte întâlniri, eseuri, cronici și recenzii. Cum comentați poziția pe care a avut-o Benedict al XVI-lea? O poziție moderată față de metoda aceasta istorico-critică. El aduce 4 argumente, sper să le trec repede. Metoda istorico-critică rămâne indispensabilă. Sfintele Scripturi nu pot fi întâmpinate doar cu ajutorul ei, deși excelentă. 2. Pentru aflarea cu precizie a trecutului, metoda istorico-critică riscă să elimine trecutul din prezent prin practica unei actualizări forțate.
Despre care vorbeam.
Cum vedeți reacția aceasta moderată și cum vedeți reacția târzie a Bisericii Ortodoxe în problema asta?
Asta nu e o reacție moderată, ci este o atitudine politică în care respectivul personaj și predecesorii lui și actualul papă și întreaga instituție, Biserica Romano-Catolică, excelează de-a lungul timpului.
Ce avantaje, ce avantaje a avut Biserica prin acceptarea acestei metode?
A încercat să se reintroducă în actualitatea societății, care este secularizată în proporții covârșitoare în lumea occidentală, iar biserica nu vrea să-și piardă relevanța, influența și puterea. Asta este. Teologia ortodoxă, ca întotdeauna e în urmă cu secole și privind spre apus, că de acolo răsare soarele creștinătății, a constatat că trebuie cât de cât să țină cont de actualitate și atunci
s-a folosit de teologia catolică.
Toată teologia catolică în domeniul ăsta, evident, că problemele lor de la 1054 nu vor să le abordeze și a început să utilizeze aceeași termen, deși, trebuie să o spunem, datorită acestei întârzieri, într-un limbaj mult mai ocolit și mai precaut așa pe undeva. Adică teologia ortodoxă este în urma teologiei romano-catolice în acceptarea acestei metode. Teologia catolică și instituția în general a Bisericii Romano-Catolice, cum spuneam, are limbajul politic și finețea de a prezenta lucrurile în așa fel încât să iasă în avantaj.
Domnule pastor, jumătate de minut, o concluzie.
Vechiul Testament ori este cuvântul lui Dumnezeu, ori nu este. E o chestiune de opțiune. Cine vrea să creadă că poporul Israel a trecut prin Marea Roșie, nu trebuie să aștepte să vadă azi o întâmplare similară ca să accepte că lucrul acela s-a întâmplat. Pentru că experiența noastră de creaturi este limitată aici. Intervenția divinității în istoria trecută, ca și în istoria prezentă, este o realitate care poate fi văzută, care poate fi urmărită și pe care o accept sau o respinge.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor. Dragi prieteni, vă dorim toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine la următoarea noastră întâlnire. Pe curând!